Hello.
Hello, ya. Yeah.
Selamat pagi. Saya dari kedai motor. ID Segambar Johor. Okay, saya nak buat pemesanan sebentar. Boleh? Okay, boleh saya tahu ni nombor Cik Anisha Mila ke?
Ya, yeah, betul.
Okay, boleh saya tahu alamat rumah Cik yang terkini?
427 Jalan Gatuh Indah 18. 6900. Bandar Terlazak. Faham.
Faham. Okay, boleh saya tahu kerja sebagai apa?
Barista.
Barista dekat mana?
Mu'azzam. Cafe Mesra.
Nama... Apa dia?
Mesra Cafe and Retail Cafe and Mesra something. Cita sekejap. Mesra Cafe and Retail. Senyam balik. Cafe.
Sekejap ni. Boleh saya tahu dah berapa lama bekerja?
Setahun lebih.
Ada tarikh masuk tak, tarikh detail masuk bila?
21/2024.
Okay, jadi alamat tempat kerja ni dekat mana, ingat tak?
Mesra Cafe Retail and
Muazzam Shah. Oh, dia Mesra Retail and Cafe Senyum Berhad Muazzam Shah. Itu je alamat dia. Oh. Jadi boleh saya tahu anggaran gaji sebulan berapa ya?
1800.
Itu yang bersih. Hello?
Hello? Anggaran?
Anggaran.
Anggaran maksudnya? Oh, memang dia tak ada anggaran, dia memang gaji tepat. 1800. Oh,
1800. Kalau bersih berapa ya? Selepas tolak EPF so-so selalunya?
Tak ingat dah.
Okey, tak apa. Jadi boleh saya tahu yang nombor tempat kerja ni nombor siapa ya?
Saya punya OM. Saya punya field manager.
Bagian management eh?
Field manager, ha.
Nanti inform dia. Boleh saya tahu nama dia atau panggilan dia?
Miss Wiwen. Nanti pihak akan call ke?
Kita nak call buat pemisahan staff. Nanti
tapi dia banyak.
Oh, dia busy.
Dia banyak tu dan dia banyak staff. Sebab dia cover area Pantai Timur.
Kalau person in charge yang lain yang boleh memasakkan pekerja ataupun staff ke?
Tapi benda ni akan tanya saya punya information juga ke macam mana?
Maksudnya?
Macam tu kalau dia tanya ni untuk apa macam tu.
Oh, kalau dia tanya kita akan bagi tahulah. Kalau dia tak tanya kita tak bagi tahu.
Boleh saya bagi kontak?
Kontak yang boleh buat kita buat pengesahan lah.
Tak ada. Memang view aja.
Tak apa, kalau macam tu saya cuba WhatsApp je dulu. Nanti check inform dia dululah, kita nak buat pengesahan staff saja. Lepas tu minta inform penjamin dengan orang rujukan lah, yang Encik Iman dengan Encik Hafiz. Kita nak calling dia jugalah.
Okay,
minta diangkat call eh. Terima kasih.